kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitooteessa 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhukkuba kibba Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru, Tigraay keessatti jiraattonni naannoo Iroobi gargaarsa namoomaa hin arganne jechuu isaanii, roobni Booranaa keessatti itti fufee jiru jiraattota irratti sodaa uumuu isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii ispoortii fi Ameerikaa fi uummata ishee dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduu wixataarraa waliin an jaallanne gammadaati. Weerarri dhukkubaa Kaal Alaazar jedhamu hamaan kan baay'inaan hin mudannee fi lubbuu namaa galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa mudachuusa qondaaltonni naannoof jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka aangawoonni jedhanitti godinoota Gaamoo, Koofaa, Koonsoo fi Oomoo kibbaa keessatti dhukkuba kanaan miidhaan ga'ee jira. Dhibeen visceral leishmaniasis yookaan Kaal Alaazar jedhamuun beekamu kun Itoophiyaa keessatti rakkoo fayyaa guddachaa dhufe yoo ta'u waggaatti tilmaamaan namoonni 3,700 hanga 7,400 akka qabaman qorannaan gaggeeffame agarsiisee jira. Dhukkubi kun irra caalaan kutaalee kaaba dhihaa biyyattii keessatti kan mul'atu ta'uu ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti keessuma uummanni roobii gara kutaa roobii keessa jiranu gargaarsa namoomaa argataa akka hin jirre dubbatanii jiru. Jiraataan yookaan dhalataan saba roob tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ittaan isinii dhiyaata.
Jiraataa Iroob ka ta'an obbo Walda Maariyaam Bisraat akka jedhanitti wal waraansa waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture keessatti rakkataa akka ture uummanni Iroob waliigalteen Pirootooriyaa eega mallatteeffamee baatii ja'a boodayyuu gargaarsa nyaataa, dawaalee yookaan qorichaaf kanneen biroo argataan jiru jedhan. Sababiin isaas daandiin gara aanaa sanatti geessu cufamuu isaan akkasumas dhimmi kun gama kamiin iyyuu ilaalcha gahaa argachuu dadhabuu isaan akka ta'e dubbatan. Hogganaan waajjira akeekkachiisa dursaa fi sodaa balaa uumamaa naannoo sana obbo Gabra Egzaabiyeer Aragaawii akka jedhanitti daandii gara Iroob geessurra loltoonni Eertiraa ulaas akka ta'aa waan ka'aniif jecha gargaarsa geessuun rakkisaa ta'uu himan. Kana malees naannoo sanatti argamuudhaan hojii deddeebii gargaarsaa kan hordofuudhaaf rakkoon itti uumamuunsaa ibsaniiru jechuudhaan mallaskaachuu amma haga baasee jira.
Ajaja humna addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kan turan Birgaadeer Jeeneraal Tafarraa Maammoo biyya alaatti ba'anii akka wal'aansaa hin arganne waan dhorkamanii fi haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka Jeeneraal Tafarraan jedhanitti ajaja gubbaa irraa darbeen akka biyyaa hin baane ji'a 4 dura itti himamuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti naannoo bulchiinsa naannootii fi federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Oduu gama biraatti yommuu ceenu Naayiroobiidhaa fi magaalota keeniyaa biroo keessatti qaala'insa jireenyaatiin kan ka'e wixata har'aa mormiin marsaa haaraan itti fufee mootummaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo balaaleffataa ooleera. Poolisiin dilbata kaleessaa hiriira kana akka hin taasifne dubbatus hoogganaa mormii kanaa kan ta'an Raayidaa Odiingaa garuu lammiileen keeniyaa mormii kanaa fi akka hirmaatanu jajjabeessaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu bal'inaan harkaa qaba.
Mormii wiita tadarbe magala galma motumma Kenya Nairobi keessatti gaggeeffame namni tokko kan ajjeefame yoo ta'u irtoota waliin waldura dhaabbannaa uumameenis poolisoonni kurnootaan lakkaa'aman madaa'anii turan. Daandiin geejiba baaburaa kan imaltoota Kenya dilbata kaleessaa ibsa baaseen haalota ta'uu hin oolle irraa ka'uudhaan tajaajilli baabura imaltootaa wiixata har'aaf saganteeffamee ture haqamuu ibseera. Lammiiwwan Kenya wiixataaf kamisa yeroo mara daandiilee irratti ba'uudhaan mormii akka dhaggeessan odiingaan gaafatanii jiru.
Itti aanu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariisii wiixata har'aa pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akuufuu Oduutii wajjin marii taasisanii jiru. Hoggantoonni lamaanii tasgabbii diinagdeetii fi naannoo dabalatee mata duree bal'aa irratti marii taasisaniiru jedhameera.
Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariis Waashintan investimentii Afrikaa keessaa dabaluu fi guddina diinagdee ardii kanaa kakaasuuf gargaaruu akka barbaaddu dubbataniiru. Hariis imala Afrikaa 71 turuu fi magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa dilbata kaleessaa galgala kan seenan yoo ta'u gita isaanii ka Gaanaatiin simannaan taasifameefii jira. Qondaalli olaanaa bulchiinsa Baayden innaa Afrikaa daawwatu Hariis ka jalqabaati. Gaanaa booda gara Tanzaaniyaatti itti fufuudhaan pirezidaant Saamiyaa Suluhu Hassan waliin wal arguuf kan karoorfatan yoo ta'u achis gara Zaambiyaatti imaluudhaan pirezidaant Kakaayinde Hichilema waliin wal arguuf deemu. Imalli Hariis kun qaama tattaaffii bulchiinsi Baayden ardii kana waliin hariiroo gadi fagaate qabaachuuf akkasumas dhiibbaa Chaayinaan gootuuf akka ta'e xiinxaltoonni ni dubbatu.
Bidiruu laastikii irraa hojjetamtee fi godaantota feetee gara galaana Liibiyaa irratti turte baraaruudhaaf dooniin baraarsaa yaalii irratti ture irratti waardiyyaaleen handaara galaana Liibiyaa dhukaasa akeekichiisaa bananii jiru. Gareen baraarsaa kun akka himetti dhukaasa kana kan bane daangaa Liibiyaa irratti. Kunis dabalata qaba.
Itti fufuudhaanis eegdonnaan daara galaanaa kun godaantota gara Awurooppaatti imalan gara 80 ta'an Liibiyaatti deebisanii jiran. Wanni sanbata darbe kan bishaan addunyaa keessatti mudate eegdonni qarqara galaanaa Liibiyaa gidduu seensa hin barbaachisnee fi faayidaa hin qabne gaggeessan jedhamee jira. Waardiyyoonnaan daara galaanaa kun gamtaa Awurooppaan kan leenjifamanii fi maallaqaan kan deeggaraman yoo ta'u godaantota gara Awurooppaatti deemu ittisuuf kan gaggeeffamudha. Kanas kan ibse doonii baraarsarratu jiru dhukaasa keekkachiisaa irratti baname kan SOS Mediterranee jedhamu yoo ta'u dubbiimaan waardiyyoota qarqara galaanaa gaaffii yaada akka kennameef dhiyaateef deebii hin laanne.
Konferaansii gaazii Awurooppaa guuxata har'aa Veenaa keessatti taasifame irratti mormiin rogeeyyota haala qilleensaa taasifamee jira. Hirmaattonni konferaansii sanaa warra waraanaa fi qaala'insa jireenyaa irraa bu'aa argatanuudha jedhamanii himatamanii jiru. Oduun kunis ittaanii dhiyaata.
Walgahii kanarratti namoota 250 ol kan hirmaatan yoo ta'u isaan keessaa itti aanaa pirezidaantii olaanaan dhaabbata annisa addunyaa Norway keessatti argamu Equinor, itti aanaa pirezidaantiin daldala dhaabbata annisaa Faransaay Ling jedhamu akkasumas bakka bu'oonni Osaka Gaas kan kaampaanii annisa dhiyeessu Siwiidinii akkasumas kan Jarmanii irratti hirmaachuu isaanii dhaabbatichi walgahii kana gurmeesse beeksisee jira. Walgahiin kun yeroo rakkinni qilleensaa mudataa jiru gidduutti gaggeeffamaa jira. Yoo milkaa'ina galma digirii 1.5 qabannee kufna jechuu qofa osoo hin taane gara ho'ina qilleensaa digirii 2-3-4-5 illee ce'aa jirra. Sun balaa lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amu galaafataa jedhan mormitoota keessaa tokko Anselm Schlender. Akka yaa'iin gaasii Awurooppaa kun jedhutti walgahiin kun gahee yeroo dheeraa gaaziin uumamaa Awurooppaa keessatti qabuu fi ejjennoo inni ce'umsa keessatti qabu kan ilaalu yoo ta'u galma guutummaan qilleensa qulqulluu argamsiisuuf gargaaraa jedheera. Mata dureewwan ijoonis erga hariiroon Awurooppaa fi Raashiyaa gidduu caccabee booda yeroo dheeraaf dadhabbii inni uumuuf jiru kan dabalatudha jedhameera.
Oduu narraaf jenne kanuma.
Aye, hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Waggoottan darbanii fi kan hongeedhaan miidhamaa turan naannoleen kibbaa fi kibba ba'aa Itoophiyaa rooba gannaa kan idilee dhaa'olee argachaa akka jiran dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muluu Alam Abarraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee meteoroloojii Itoophiyaa ammas Booranaa fi Gujii keessatti akkasumas Sumaaliyaa dabalatee Affaariinis itti dabalee roobni ganna kana roobni idilee dhaa'olee itti fufee jira jedhani. Gama biraatiin immoo jiraattonni Booranaa rooba kanaan walqabatee balaa dhufu isaan sodaachisaa jira. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba taanee dhiyaata.
Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbee muraasa duraa naannolee Itoophiyaa hongeen ganna darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota afran dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobu malu akeekachiisee jira. Obbo Muluu Alam Abarraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Booranaa Gujii ደቡባዊ ባሌ ዞን አካባቢ ላይ ያለው በደቡብ ተደባ አካባቢ ሲቀጥልና በታች ይችላል በመጠንና በትልቁ ከፍ ያለ ዝናብ አሁን ለምሳሌ እንጃ ላይ ነው 88 ሚሊሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረምት መንግስት ነው። ይሄ ማለት እዚህ በጣም ብዙ ዝናብ
ኪቦሩሚያ ወሬና ከቦረናፍ ጉጂ ደብለቴ ናኖሌ ከነት ቦካናማን ጉዳቴ ሮቡ ገልሜ ፈኔጅራ ፈቅኛፍ ጋፍሮቢ ደርቤ ቢቶቴ ስድግ ደሚ ለመበረኩመ ለማፍ ድግ ደሚ ሰዲ ሙያሌ ትቦካን ሚሊ ሊትረ ሰዴት ተሚ ሰዴት ሮብ ገልማ ይጅራ ኩንጀቻን ሮብ ጉዳዳ እመስ ናኖሌን ኩን ጥናቱ ጉዮተ ሰዴን ኡፈን ከናፍ ጉያት ሮብ ሚሊ ሊትረ ሶዶማ ወለርገቱ ከነቆፋሌ ሚቲ ኪቢናኖ ሱማሌ ናኖ ቀብረ ዳር ደበለቴ ጉያት ሮብ ሚሊ ሊትረ ሶዶማ አርገታቲ ከንቱረን ከናፍ በኪውን አኒ አመሲፍ ኤራቱ ሪመርቱ ሮቢ ጀባንኩን ዋሙደቹ ደንደው ኦፌክኖ ታሹ ቀበን ያደ ደበርፈቹ ወርባን
ሮበገና ከነ ከነርገተን ኬስታ ተካ ጉድነ ቦርናቲ ኦቦጎልቸ ዶዮ ጅራታ መጋላ ያበሎ ጉድነ ቦርናቲ ሮምኒ ጉዳን በከይዱ ትሮቡ ዱበተኒ አመስገሩ በከወር ሮምኒ ኩንንገኝ ካንለ ጅራቹ ዱበቱ
ገባብ መተም ሮቢ እርገሮ በማ ናኖ ቶርበቶ ኮከስ ገይራ አለሉንዳ ወሊንጋ ጅራማ ገባቡ ማቲ አናነ ያገማሮ ቢናርገቲኒ አምቤ ኩንጅሩ ዋጉዶ ጋታን ቦባየ ጋታን ወንቲ ቦራኒ ጅሩ ሮባን ጅሬ ስጅዳማ ቦራኒ ዱራኒዩ ዶዳን ጅርቱሞ ሆሪኒ ኤርጊሮ ዋቅሮ ቢያማ ሆሪን ካጎነ ዱማቴ ዱሜ ደርበ አማስ ሆሪኒ ካቀበን ሮባ ሃናኒ ካዱማቱ ጅራማለ ሶዳን ቀምኑ ቀበንካኒ ረሆሪናም ወከያ ወካካ እዳል አልካ ሮባ ቡልኩኖሪ ሞና ሴሳሎን ሶዶም ዲዳማ አልካን ተኮት ካውዳ ዳባኒ ሞና ሴሳፋን ባየዋን ጅራኒ አማለ ቦራኒ ያደጉዳ ቃባ አማ ቦካ ሮቤ ኡርማ ተቼኔ ኦሪን ጅራሴቹ ሚቲ ሎቲ ካዳ ቢቶርቤ ለማማለ ሶዳ ጅራ ቀበንካኒ ሮሪናፉን ሲሱ ደንዳ
ጅራታያ በሎ ቦጎልቺ አማለ ጅራተ ተጉድንቻ ፊቱም ሲገርጋር ሰታስፈሙ ኢትፈፉ አከከቡ ይመኒ ከሱማሙ ቆናምልቶታ ወረሰንጋን ቆና ጀላ ሰበባውን ጌዱ መይፊ ደገስ ከጀላን ጅራቹ አከከቡለ ጋፈተን ጅራን አቡ ሙላለ ማበራ ጣበተ ሜቴዎሮሎጂ ኢትዮጵያ ቲገጌ ሳንገሬ ራጋ አለቅለንሳ ፊወርዶ ፊዋይ ሆንጌ ሮምኒ አመቦረነት ደበለቴ ክባፊ ካበባ ኢትዮጵያ ትሮቡዋን ሰኩን ከወክቲሮ በገናተው ደርቤስ ወክቲሮ ባጉድቸ ከንቀቡተው ወይረኒ ቢሻምቦካ ቦካ ከነራ አርገሙ ኤላፊ መለካንን ቀበሜ ፋይዳ ረኡልቹን ለበርባችሳ ተውዱበተን ጅራን ጣበተ ራጋ አለቅለንሳ ኢትዮጵያ ዲመሮባ ከናፊ አለቅለንሳ ቢየቲ ወሊ ገላን ከንብሱ ገባሰ ራገቅለንሳ ጂዮ ተዱፈኒ ጉያሙራሳ ከይሰት አከይፈታ ይሶፍ ጅሩ ኦቦሙላ ዓለም ደበለታ አንዱበተን ጅራን ገባሰ ከለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ሸዋባ አዳማራ
አየ ኮፒን ኬንያ ኢታኑ ኮፒ ቶርባኒ አሜሪካ ዳፊ ኡመተሸቲ namme iskat ko honje damu hoji isa yero era ke satti barresa dramati fi artisti ta eti kanu jate as kuta Maryland ke satti garu yero amma projectin isa ogumma bakatto ta fi godan to ta fi nyata bilche suti dhimma kanarratti gabaasa Maskovaan Maksim Malkokovi qopheesse tuujubeeni akka taanuttis dhiyeessiti waliin hordofu.
Barreessaa diraamaaf artistii kan ta'e Scott Cohen daangaa United States fi Mexico Juarez keessatti godaantotaaf nyaata ho'aa bilcheessaa ture. Baatii hanga tokko dura baqattoota Ukraine keessaa nyaachisaa ture. Artistiin jiraataa Maryland ta'e kun agarsiisa aartii kan waggaa waggaan geggeeffamu waltajjii New York keessatti agarsiisaa ture. Garuu bara 2022 namoota rakkataniif nyaata bilcheessuuf innaa murteessetti gammachuu sana hundumaa itti dhiisee deeme.
When I was a young kid, I cooked at home because my parents...
Yeroon ijoollee xinnoo turetti warri koo lamman isaanii iyyuu waan hojjetanii fi mana keessatti nyaata bilcheessan ture. Hojiin jalqabaan argadhe nyaata bilcheessuu ture.
Jalqaba irratti Cohen jiraattota qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'aniif nyaata qopheesse. Booda garuu gara Ukraine deemuuf murteesse. Xumurarrattis waldaa naannoo Liviv keessatti argamu kan gara qubsuma lammiilee Ukraine qeerra buqqa'anitti jijjiirame dhaqqabe.
The priest was there, he met me.
Lubi waldichaa achi turan ana waliin wal argan maaliif akkan dhufe maatii yookaan hiriyoota kiyya yookiin immoo Ukraine waliin walitti dhufeenya qabaachuu koo bilbilaan na gaafatan anis lakkii hin qabuun jedheen. Namoonni rakkataa jiru jedhee waan hin yaadeefan dhufeen jedheen itti hime. Sana booda achi innaa deeman maaliif kana gootaa naan jedhan.
Qubsuma sanatti Cohen guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate namoota 60 ciree laaqanaaf irbaata bilcheessaa ture. Gara gabaa naannoo sanaa Liviv dhaqee maallaqa ofiisaatiin mi'a ittiin nyaata bilcheessu bitachaa ture.
And believe it or not, you know, especially as the people at the market got to recognize me because I'd go to
Amantanisi Amanubattanisi kesuma namoni lafa gabasa turani wanna barani fi torbaniti yero tokko yokan lama wanan ufufi kudurani tidabala kuno jirani borsadani natiken yokan timatimi basketi tokko kana sikennu dandeenya nanje uturan yokan mokurtummi yokan fonda balata yo barbade nanje da turan.
His presence was very important for us because it gave us hope. We are not alone. The world is behind.
Argamuni sawan abdinu kennevi baye barbachisa ture. Kobake nyemiti addunyan nufana jira.
Yeronni ajjadem hundu ni boye hundu isadinqi sifate. Iskata kajedetti heriyota baye ajaib sisota anif namota arjuma agarsisan kanan argen beknelle firota horadera. Amma kanatti baasi naman baasisu. Nyaata akkamitti akkan bitadhu nan beeka nyaata bilcheessummoo beeka kunis karaan ittiin gargaaruu barbaadeedha jedhe. Cohen amma kanatti annama amantii miti siyaasarraas fagoodha addunyaa kanan lafa mijataa gochuu qofa barbaadee jedha. Gabaasi Maksim Moskakov qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Oomisha abaaboo biyya alaatti erguudhaan addunyaa irraa beekamtuu kan taate Keeniyaa keessatti oomishoonni abaaboo qulqullina qilleensa naannoo eeguudhaaf jecha madda inerjii isaanii gara soolaariitti jijjiiraa jiru. Gabaasa Juumaa Majaangaa qopheessetti darbina kunooti.
Qonna abaaboo Keeniyaa keessatti bakka handhuura taate Naakuruu keessatti hojiin akka kanniisa gaaguraatti hojjetamaa jira. Industiriin abaaboo Keeniyaa waggaatti doolara miiliyoonii 100 lakkaa'amu galchuus garuu industirichi qooda inni faalama qilleensaa keessaa qabuun wal qabatee qeequmsi irratti dhiyaachaa jira. Elisaabeet Kimaanii dhimma eegumsa naannoo irratti hojjatti. Warreen dhimma naannoo irratti hojjetanii industiriiwwan Afrikaa gara humna magariisaa isa haala qilleensaa hin faalletti deemuudhaa fi carraa akka qabanu dubbatu. Dhaabbata sagantaa naannoo kan mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa waajjira Afrikaa kan ta'anii Richard Munangi yaada qabu.
Focus on leveraging clean energy solutions, sun, hydro, geothermal.
Furmaata enerjii qulqulluu kan aduu. Hayidroo yookaan humna bishaanii fi jiyootarmaalii fayyadamuu irratti xiyyeeffachuudha. Akkasumas induustiriin abaaboo yeroo ilaalamu keessumaa as Keeniyaatti dhugumatti bakka enerjii qulqulluu keessa seenaa jira.
Oomishtoonni abaaboo Keeniyaa qilleensa gubataa hir'isuudhaa fi bara dhihoo keessatti umna ibsati fi umna meshale warsaso chosu gara umna solara yokani gara umna adurra argamuti gedaruf jiru. Charles Mulemba ogganad abata Agriflora Kenya.
By embracing solar, we are trying to control the emission of carbon dioxide from what we are doing in the farm.
Hoji bakka qotisaa kana keessatti hojjechaa jirruun humna aduurraa argamu yookaan immoo soolaarii fayyadamuudhaan qilleensa gubataa yookaan kaarboon daayoksaayidii to'achuudhaaf yaalaa jirra. Soolaarii fayyadamuudhaan kaarboon daayoksaayidiin qilleensa keessa gad lakkisamu ji'a keessatti gara toonii 52 akka gad buusnu tilmaamneerra. Kunis waggaatti gara kaarboon daayoksaayidii toonii 600 ta'uu danda'a.
Humni soolaaraa akka gatii oomishaa gadi buusu dubbatu warreen abaaboo biqilchan. Rafael Kiptigi garee oomishtoota abaaboo Keeniyaa irraa akkana jedhu.
Our normal cost of power for our all farms ranges between $90,000 to $100,000 a month.
Baasiin humna elektirikii idilee qonnaa keenya hundaaf jatti baafamu dolaara Ameerikaa 1900 haga 1100 ka ga'uudha. Amma ka barbaadaa jirru yoo 140 hir'isuu dandeenyi jiyaatti dolaara 1040 qusanna.
Gara humna soolaaraatti jijjiiruudhaaf yaaliin jiraatus dhaabbileen dhuunfaa kan akka Agriflora Keeniyaa humna soolaaraa akka kuusachuu fi qusachuu hin dandeenye dubbatu. Akka aangawoonni industiriichaa jedhanitti sababa seera mootummaatiin kan ka'e dhaabbileen oomishtootaa humna soolaaraa hedduu kuusachuu yookiin egereedhaaf qusachuu hin danda'an. Ogeessonni eegumsa naannoo mootummaawwan Afrikaa gara humna soolaaraatti akka ce'uu qabanu gorsu. Dr. Richard Munange dhimma kanarratti ammas akkana jedhu.
The fly industry that you mentioned, investing in clean energy and specifically solar.
Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka dhiphaa soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiranirraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba. Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka dhiphaa soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiranirraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba.
Baasiin gadi bu'aan humna soolaararraa argamu bu'aa guddaa kan agarsiisudha. Yoobeenii Tiroophii ogeettii gabaa oomisha abaabooti.
Valentine is very important in the flower calendar. It's the time when, of course, it's the time for love.
Lakkoofsa guyyaa abaaboo keessatti guyyaan Valentine guyyaa hedduu barbaachisaadha. Dhugaa guyyaa jaalalaati. Garuu immoo warreen abaaboo oomishaniif yeroo gurgurtaa guddaa itti raawwatanidha.
Yemmuu itti fayyadamtoonni waa'ee itti fufiinsa yookiin jijjiirama qilleensaa beekaa jiranu kanatti akka ogeessonni dhimma eegumsa naannoo jedhanitti akkuma industiriyaawwan biraa warreen abaaboo biqilchanus gara humna magariisaatti jijjiiramuu qabu. Gabaasa Juumaa Maajuungaa Keeniyaa Naakuruu irraa waa'ee oomisha abaabootii fi fayyadama humna soolaaraa irratti qopheesseedha kan kanaan olitti caqastan.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii isa biraa ispoortiidha. Waancaa kubbaa miilaa Afrikaa marsaa 34ffaan Ivory Coast keessatti taasifama. Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa tapha gulaalaa ramaddii daa jalatti biyyoottan kan akka Egypt, Maalaawiidhaa fi Giinii wajjiniin ramadame taphasaa taasisaa jira. Waa'ee garee Itiyoophiyaa kanarratti eebbisaa Naggasaa gaazexeessaa ispoortii Ilaamuu Dajaneetii wajjiniin haasaa taasisee jira. Garasitti darbina.
Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa Waancaa Afrikaa 34ffaa barana qopheessummaa Ivory Coastiin gaggeeffamu irratti taphachuu fi tapha ramaddii taphachaa jirti. Jimaata darbee garee biyyoolessaa Giinii wajjiniin taphaan caalamuun bira darbee goolii 2-0 injifatamtee jirti. Haala kanaanis carraa Waancaa Afrikaa baranaatiifis darbuuf qabdu dhiphiseera. Kubbaan miilaa Itiyoophiyaa keessatti dagaaguu kan dhabee fi ga'umsa garee biyyoolessaa agarsiisaa jiru itti fufiinsa dhabuunsaa rakkoo ijoo akka ta'e gaazexeessaan ispoortii Ilaamuu Dajanee bilbilaan sagal Ameerikaatiif dubbateera.
Galatoomni akkuma walii kanaatti gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa harka caalaasaa xiinsammuudhaan gaafa cimanii hoogganamanii seenan kantii fooyyee hayaan isiisaa akka jiran darbee darbee ilaalaatiin irraa keessumattuu gareewwan jechuma Afrikaa muraasa maqaa dhahaman keessaa kan akka Nasri yookaan Ijiptiin lamaaf duwwaan taphannii nutti injifate akka fakkeenyaatti kaasuun danda'ama. Haa ta'uuti garuu onnachiistuun yeroo sanatti taasifamee fi gareen biyya bisee Itoophiyaa keessumattuu garee Masri wajjin wal qabatee gama siyaasaatiinis haa ta'u gama kubbaa miilaatiinis wal morkii yeroo dheeraa biyyaalee lameen gidduu jiru irraa kan ka'e haalaan onnatti garee hundumtuu taphattoonni gareedhaan yeroo socho'an kamtii fooyyaa isaanitti galmeessan irratti ni mul'ata. Akka walii galaatti garuu piroofeeshinaalichi yookiin kubbaan miilaa onnachiistuu qofaan osoo hin taane miira keessaatis akkuma jirus ta'e bifa saayinsii taateen garee tapha fooyyaa ta'e taphatee amansiisee injifatu ta'uudhaaf hin dandeenye. Kanaaf kan ga'umsa tuffiinsa yoo hin dandeenye dhuunfaanis haa ta'u gareedhaan taphattoonni keenya ga'umsa tuffiinsa qabaatanii kanatti tilmaamtee kana jettuun miti. Rakkoo inni guddaan leenjiiruma dakaatti hanga ammaatti ittiin dhufanidha jechaadha.
Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa qabxii gahaa dhabuu isaatii fi akka sababaatti kan ka'e dirree ammayyaa ta'e dhabuun akka ijoo tokkotti ka'ee ture. Dirreen gaarii jiraachuun gaarii ta'us kun qofti sababa akka hin taane gaazexeessaa Ilaamuudha jedhee ni dubbata.
Akka waliigalaatti rakkoon garee biyya Itoophiyaa keessaa kun rakkoo dirreetiin asii taphachuuti kan jedhuutiin hin deemu. Waa muraasa dhibbaa ni qabaata. Dhibbaan sunis garaasaa fuulduratti haala qilleensaa kan isaa irratti kutabatu advaantiijii yookaan immoo carraa isaan biyyaalessa kanneen biroorraa waan qabaatuuf sharaan injifachuusaa kan dirree alatti kan jirudhaaf fooyyeedha. Kanaaf akka ammaatti xiyyeeffannoo kennan ministeerii ammayyaa kanaa jechuun taphattoota kanneeniitiif garee biyyaalessaatiif qabxii isaan galmeessan irratti dhiibbaan inni qabu sun jira. Kanaaf carraa sanaaf jechas tokko lammata immoo akkuma dinagdee yoo fudhanne gareen biyyaalessa Itoophiyaa biyya hambaa irra keeguu taphatu baasiidha baasa. Kanneen biroo dhufan immoo Itoophiyaadhaaf galii fidu jechaadha. Sharaara biyyaalessaa ta'u sababa adda addaatiin gama turizimii teessumis galii yookaan immoo sochii dinagdee baay'ee uuma. Keessumattuu gara istaadiyoomiiwwan biyya kanaa keessa jiran illee sochiiwwan taasisuu irratti sochiin dinagdee bilisummaa jechaadha. Kanaaf akka biyyaatti xiyyeeffannoon guddaan ijaarsa istaadiyoomiiwwan kanneen jalqabamanii rarra'anii hafan kanneen xumuranii kanneen xumuramanis immoo waan piroofeeshinaalii barbaachisan waan hin guuttanne kanneen akka guuttatanii xumuramatu mootummaan xiyyeeffannutti kenne kun akkuma biyyaattuu garee biyyaalessaa qoratu hin taane biyyumaaf ogama dinagdee isaa ta'uu gama turizimiiti waan carraa guddaa qabu san xiyyeeffannoo irratti kenname bayyee sanatti fakkaata. Akka walii galaatti yeroo rakkoo garee biyyaalessaa Itoophiyaa qabxii qabee kanaatii fi istaadiyoomiin akka sababa guddaatti lakkaa'amuu qabu maali?
Gama biraatiin mootummaa irraa xiyyeeffannoo kubbaa miilaatiif barbaachisu kennamuu dhabuun guddina ispoortii biyyattii duubatti harkisaa jiraachuu gaazexeessaa Ilaamuu jedhee himeera.
Gama kiyyaatiin wanti namni taajjabe xiyyeeffannoon mootummaan ispoortiidhaaf kenne yeroo dhiyootti asitti jechuun humna makeenya irratti illee fudhannee nuti daa'ima taane piroojektii aanaa irratti jiru. Leenjisaan qacarame kophaawwan gootamanii leenjiin ni kennama. Hangas leenjitoonni achi jiran sun leenji ammayyaa dhaban iyyuu malee piroojektiidhaan hammatanii ijoollee dandeettii qaban ni leenjisu. Hamma kun sochiin kun jiraa jettee olaan takka biyyaattu xiyyeeffannoon ittiin kennamu. Ispoortiin kan uummataati jedhamee tuyyuu buusii uummataatiin akka socho'an taasifamu malee bajatni guddaan itti argame xiyyeeffannoon itti kennamee irratti hojjetamaan jiru.
Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa tapha gulaallii kana ramaddee daajiratti Ijipt maalii fi Giinii wajjin falmachaa jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumaan raawwata. Waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna.